Uz ogres tehnikumu, kas daļai klausītāji varbūt asociējas kā kādreizējais ogres meža tehnikums, var nokļūt tikai pa Mednieku ielas pagarinājumu posmu, kura pēdējie 100 metri līdz izglītības iestādēji ir grantēts ceļš. Tāds šis pievadceļš ir jau gadu desmitiem. Ceļš pieder Ogres novada pašvaldībai.
Un tad skolēni katru dienu nāk uz tehnikumu, kur mums ir jāpārvar šķēršļu joslai, lai tiktu tehnikumā. Šis ceļš jau ir palicis teju praktiski dzīvībai bīstami. Ir bedre, kur jebkurš cilvēks var salauzt kāju, jebkurš cilvēks tur var iekrist. Un mēs audzēkņi šobrīd esam histērijā, mēs nezinām, ko darīt.
Tas ir Ogres tehnikuma trešā kursa audzēknis Krišānis Kalniņš, topošais namdaris. Satraukumā par ceļa briesmīgo stāvokli audzēkņu grupa devās pie Ogres mēra Egila Helmaņa no Nacionālās apvienības.
Un Helmaņa kungs īsti nekādu sakarīgu risinājumu nepateica. Viņš tikai paņirgājās par šo te problēmu. Es arī parādīju viņam fotogrāfijas, es parādīju viņam visu. Es arī viņam parādīju fotogrāfijā ļoti bīstamu vietu. Un Helmaņa kungs šo problēmu vēl pat tagad nav atrisinājis. Tā kā viņam ir vienalga izskatās.
Tā kā audzēkņiem vienalga nebija, viņi problēmu aktualizējuši arī skolas direktorei. Padomu prasījuši skolas juristam Mārim Bērziņam. Viņam izstāstījuši arī par mēra ideju bīstamo ielas posmu uzdāvināt tehnikumam.
Bet nu, es jauniešiem izskaidroju, ka tā dāvināšana jau tā nevar notikt. Viņi prasīja, ko darīt, un es viņiem izskaidroju jauniešiem, kad ir saņemta vēstule no Ogres novada domes, kad šis jautājums tiks skatīts domes sēdē par budžetu. Un es teicu, ka tad var arī piedalīties ar domes sēdē, jo domes sēdes ir atklāts.
Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante Latvijas radio stāsta, ka Ogres domei skolas vārdā rakstījuši vēstules ar lūgumu sakārtot savu ceļu. Jautājums aktualizēts gan vecāku sapulcēs, gan izglītības iestādes konventa sēdē. Janvārī no domes saņemta jaunākā atbilde.
Kā 24. Gada budžeta projektā ir paredzēti finanšu līdzekļi šīs brauktuves asfaltēšanas darbiem. Šie būvdarbi tiks uzsākti tikai tad, kad nepieciešamais finansējums tiks akceptēts budžetā.
Direktoris Brantis teiktais gan ir pretrunā ar mēra Helmaņa dienu iepriekš tehnikuma audzēkņiem pausto, ka Ogres dome par ielas posmu neliksies nezinis. Tāpēc
mēs ar audzēkņiem vienojāmies, ka es kā tehnikuma direktore vēlreiz sagatavošu vēstuli Ogres novada domei ar lūgumu iekļaut šo ceļu šajā budžeta pieņemšanas sēdē. Audzēkņi vakar bija pie manis un šodien es strādāju pie šīs vēstules.
Kamēr direktori pagājušajā nedēļā rakstīja papildu vēstuli domei, Ogres mērs Helmanis esot zvanījis tehnikuma juristam Mārim Bērziņam, kas jauniešiem ieteica apmeklēt domes sēdi. Jurists gan nesaņēma uzslavas par audzēkņu mudināšanu problēmas risināt demokrātiskā ceļā.
Viņš tādā tonī runāja ar mani, it kā es būtu kaut kādu kriminālu noziegumu izdarījis. Izteica neapmierinātību savu, nepatiesu apgalvojumu, kad es kūdot jauniešus, jā, nepilngadīgs persons, un ka viņš iešot nākošā dienā tikties ar tehnikuma direktori klātienē, kur arī man būs jāpiedalās kā pedagogam, jā. Tas tonis ir tāds, ka tiešām sajūta bija tāda, ka viņš grib mani atbrīvot no darba. Demokrātiskā valstī no tāda attieksme nav pieņemama. Mēs jau necīnāmies par kaut kādu personīgo labumu. Mēs cīnāmies, lai ir sakārtota Ogres pilsēta. Sajūta ir tāda, ka nav mums demokrātiski iekārta, bet kaut kādi tas tā kā vēl uz kaut kādiem atpakaļ padomju laikiem. Tāda sajūta diezgan nepatīkama sajūta ir.
Arī tehnikuma direktora atzīst savu audzēkņu aktivitātes, sakot, ka pati pēc viņu sūdzībām dabūja uzskaidroties medijiem par karstā ūdens vai aizkaru problēmām. Taču viņa savus jauniešus nevis kritizē, bet tieši uzteica par pilsonisko aktivitāti. Turklāt trešajā kursā visi ir pilngadīgi, kam gan atklātas domes sēdes apmeklējumā nebūtu nekādas nozīmes. Ogres mērs Helmanis ir citās domās. Tās gan neizdodas uzzināt uzreiz. Jā, Kupu Četgars no Latvijas radio ziņu dienas patraucēja.
Jā, paldies uzdešanās.
Kalūdzu? Halo? Pēc mirkļa apdomāšanās mērs Helmanis tomēr vēlreiz atzvana.
Ir problēma, ka pieaugušie, kāds pieaugušais mēģina uzkūdīt tos audzēkņus. Tā ir problēma, jo mācību iestādē jānodarbojās tikai ar mācību procesu īstenošanu. Uzkūdi jauniekļus, varbūt pat arī nepilngadīgus. Tas nav pārāk ētiski. Ja kāds šeit mēģina šos bērnus izmantot tādās lietās, nu, tad tas nav smuki, nav galīti.
Bet ielu lietoja arī šie audzēņi.
Jūs piekrītat, ka pieaugušiem jātiek skaidrībā pašiem?
Tur lielākā daļa laikam no tiem, kas pie jums bija, ir pilngadīgi. Un tam īstenībā nebūtu droši vien nozīmes, vai pilngadīgs vai nepilngadīgs.
Nu, bet tam jau nav nozīmes. Nu, domē ir savs budžets. Budžeta ietvarā skatās šos jautājumus.
Budžeta ietvarā būs paredzēts arī šis jautājums šogad?
Es jums nevaru pateikt.
Jums domas sēde ir 14. Ja, februārī?
Jā.
Tad arī varētu tas izšķirties šajā dienā?
Varētu arī nešķirties.
Liksiet atlaist šo juristu?
Mums nav tādas tiesības.
Atšķirībā no pašvaldības struktūrām, Ogris domē tiešām nav tiesība diktēt personāla politiku valsts izglītības iestādēs. Taču Ogris domē būtu pienākums pildīt pašu radītos noteikumus un likumdevēja pieņemtās normas savās skolās. Taču Latvijas radio rīcībā nonākuši tiesas spriedumi ļauj secināt, ka dome vairāk kārt gājusi pretiesisku ceļu. Piemēram, nu pat stājies spēkā administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru Ogris domē likt kādai daudzbērņu ģimenei izmaksāt gandrīz 500 eiro lielu kompensāciju. Tāda uz tiesu aizgājušajiem ogrēniešiem pienākas, jo Covid pīķa laikā pirms 2 gadiem dome atteica pārtikas pakas viņu bērniem, kas neapmeklēja skolu, bet mācījās no mājām. Tiesvedībā redzamas dokumentu viltošanas pazīmes un domes ignorance, neatbildot uz ģimenes vēstulēm. Dome tiesai skaidrojās lakoniski.
Pieteicēji atteicās no mācībām klātienē, jo nevēlējās veikt COVID-19 pārbaudes testu. Ēdināšanas pabalsta piešķiršanas mērķis ir nodrošināt, lai izglītojumie izglītības iestādē saņemtu maltīti. Turpretim, iegūstot izglītību ģimenē, ēdināšanas pienākums gulstas uz bērnu vecākiem vai aizgādņiem.
Tiesa gan atzina, ka Ogris dome likumu un noteikumus savās interesēs tulkojusi pārāk šauri, jo ēdināšana daudzbērņu ģimenes bērniem jānodrošina neatkarīgi no formas, kādā tie iegūst izglītību. Tikmēr cits tiesas spriedums rāda, ka ne visiem Ogris novada bērniem pašvaldība ir nodrošinājusi iespēju tikt uz skolu, lai mācītos klātienē. Kā stāsta tiesā pabijušo vecāku pārstāvis Kārlis Avotiņš, problēmas sākušās vēl pirms teritoriālās reformas, kad tā laika Ikšķiles un Ogris domes atteikušās gādāt par savstarpējiem skolēnu pārvadājumiem. Dome solījusi risinājumu pēc novada apvienošanas.
Pienāca 21. Gada septembris, mums nostādīja faktu priekšā, ka nekur nekādus bērnus uz Ogris novada skolā mums te nevedīs. Kaut gan mums te, nu teiksim, tīnūžu pusē te dzīvojot, ir tā, ka tā Ogris skolas ir tuvāk nekā Ikšķil. Nu, tad mēs atkal savācām vecākus parakstus, uzrakstījām pašvaldībai iesniegumu, lūdzu nodrošināt šo skolēnu transportu, kas ir paredzēts likumdošanā. Mums vienkārši neatbildēja, mums ignorēja. Nu, iesniedzām prasību tiesai.
Pirmajā instancē tiesa piekrita dažiem vecākiem un lika domēja sekt bērnu vadāšanas izdevumus. Ogris doma vērsās apgabaltiesā, bet otrā instance nevis piekrita domei, ka bērni nav jāvadā, bet par labu vēl divām ģimenēm piedzina vairāku 100 eiro. Kamēr ritēja tiesvedība, Ogris dome turieniešiem izkārtojusi sabiedrisko transportu. Par šīm tiesvedībām Latvijas radio lūdza Ogris domes komentāru. Tomēr pašvaldība rakstiskā atbildē to atteica.
Ņemot vērā, ka jūsu veidotie sižeti par Ogris novadu un Ogris novada pašvaldību nav bijuši objektīvi un saturējuši maldinošu informāciju, mēs neredzam iespēju sniegt jums interviju.
Pēc mēra Helmaņa izvairīgajām atbildēm nav arī iespējams uzzināt, vai dome šodienas sēdē lems par tehnikuma pievedceļa sakārtošanu, jo atšķirībā no citām domēm Ogris interneta lapā budžeta projekts nav izklāstīts. Edgars Kupčs, Latvijas radio.